Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun. Librea 107.7an oraingoz, arratsaletik aurrera espero dugu 107.2an berriro ere, eta bestela interneten jantzakun.org-en ari gara, udaran zehar gure entzulegoa mareatzen frekuentzia gora, frekuentzia bera, baina espero dugu, ja gaurtik aurrera, dena... bueno, ba, gutxi gora bera, definitivo, behin betiko geldituko dela. Beraz, bueno, ba, ala izan bedi, hasiko dugu, guk ala ere, modu batean edo bestean, gaurko eguerdiko ahotsa magazina ongi etorri, entzule zareten guztiei.
Tornado warning. Here we go.
Eta ma bosgarren urteko abuztuako 25 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, esan bezala. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa eta gaurkoan ere aurkezpen musikal berezi bat izango dugu. Niña Coyote eta Chico Tornado taldearen Laino Land diska berria, ja duela denbora txobat aterazen diska, aurkeztuko dugu gaurko irratsaioan. Horretarako beraien musika izango dugu irratsaio osoan zehar, eta ordu bat akaldera, hementxe izango ditugu bi taldekideak, Niña Coyote eta Chico Tornado bera, ba gure estudioetan diskonen inguruko aurkezpena egiten, diskaren inguruko azalpenak emanez, gaurkoa beraz, Niña Coyote eta Chico Tornado protagonista nagusiak Laino Land diskarekin.
Here we go!
Thank you. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta eguerdiko hau txamagazine honetan aipatu dugun aurkezpen musikalaren ondoren, eguneko agenda kulturala izango dugu, gaurko eguerdiko hau txamagazinea borobiltzeko beraz, guzti hori, eguerdiko hau txamagazinean, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugun bezala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9943-2525-3-2-2-5-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2- antxe dauzkazu ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, eta gure web horri horretan, baita ere noski zuzeneko emisio antzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. We'll be right back. aste arte, aste azken eta ostegunetan amabiteretiatik ordu bitara egiten dugu eguerdiko hau txamagazina zuzenean, baina gogoratu errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezkela zortziretatik bederatzi terditara, eta esamezala edozein momentutan gure web horrian daukazu eguerdiko hau txamagazinaren atal berezian gure irratsaio honen eta baita ere aurreko irratsaio guztien grabazioak entzuteko aukera. Dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinea asteko beraz, helduko diogu azken orduko berriei eta Euskal Prentsaren errepasoari eta normalen egiten dugu bezala, lehenik eta behin, eguraldiaren berri izango dugu. Eguzkitsu gaurkoan Donostian, brisa ibiliko da, iparraizea jota beraz, baina temperaturak oraindik ere gora egingo dute. Udara bete-betean beraz. Trafikoari dagokionez, Hernanin istripua izan da, atzetik jodio autobatek beste bati jei bi bat irubi errepidean. Eta Adunan matxura izan du autobatek amabostean Donostirako norabidea. Gainera Deban lanean ari ziren AP8an goiz partean Bilborako norabidean eta hemen Donostian ere lanean AP8an Irunerako norabidean guzti hori beraz. Trafikoari dagokion goraberak, dagozkion goraberak eta irratsaio osoan zehar, nobedadeak ditugun heinean, guk eralaziko dizkizuegu eta gertatzen diren gertakari guztiak trafikoari behintzat dagokionak aurreratuko dizkizuegu hemen. We'll be right back. Arartekoak Donostiako udala gaitzetsi du aurreko legegintzaldian Bilduk zuzentzen zuena eta orain Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Socialista Euskadirenen eskuetan dagoena. Zabor poltsa bat berrik usteagatik ustez edukiontzitik kanpo utzi zuen emakumea identifikatu eta 250 € isuna ezartzeko asmoz. Arartekoaren erakundeak Donostiako udalari zuzendutako gomendio bat emandu argitara. Gomendio horretan 2014ko ekainean ezarritako zigorra bertan bera utz dezala eskatzen dio. Ulertzen baitu udaltzaingoko kideek aztertu zuten Zabor poltsan isuna jaso zuen emakumearen izenean zegoen publizitate gutun bat agertu izanak ez duela frogatzen ura izatea arau auslea. Isuna jaso zuen Donostiako bizilagunak honako hauek argudiatu zituen. Batetik Zaborra birziklatu ohi duela, bestetik berari egozten zitzaion Zabor poltsa, edukiontzitik kanpo agertu izena, bera bizi den bizilekutik urruti azaldu zela. Eta azkenik, bere izenean zegoen publizitate gutuna eta askotan azaldu ahal izan zela Zabor poltsaren barruan. Donostiako udalak ez zituen aipatutako argudioak onartu, oinarri gabeko ustetzat jo zituen eta honako hau gaineratu zuen. Existitzen diren zantzuek zalantzarik gabe adierazten dute emakume hori izan zela hondakinei buruzko udal araudia hautsi zuena. Aitzitik Arartekoaren iritzi isuna jaso zuen emakumearen izenean zegoen gutunazal bat egoteak ez du ziurtatzen araua uste horren egilea nor den. Agenteak ez zeudelako presente Zabor poltsa utzi zen unean. Eguerdiko 8 magazinen ari ginen Zaborren kontu honekin Arartekoaren aburu zen bezala hori ez da froga nahikoa egintza ziurtzat jotzeko. Hori gutxi ez eta isunaren zenbateko ere kritikatu egiten du Arartekoak aipatutakoa bezalako araba uste harinak ohartarazpen baten bidez zigortu beharko liratekelako. Udala horariaren arabera edo asko jota 60 € isuna ezarrita. Jarraitzen dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean azken orduko kontuekin. J. Jose Maria Txiki Benegas, euskal politikari eta bokatu sozialista hilda gaur asteartea Madrilen PSOEk EFE agentziari jakinarazi dionez. Caracasen jaiotzen 1948an. Odon Elortza bere lagun eta Donostiako alkate ohia Goibel azaldu da Twitterren heriotzaren berri izan eta gero, eta esan duenez, askatasunaren defentsan eman du bizitza, ondoren besarkada bero bat bidali dio familiari. Benegas 48ko uztailan 25ean jaio eta kongresuan eskarmentu handia zuen diputatua zen. Euskal sozialismoaren ikurri izan zen Felipe González eta Alfonso Gerraren garaian. Gorteetan eserlekua lortu zuen 77an eta soilik utzi egin zuen bigarren 84 eta 86 eta 3garren 86 eta 89 legealdietan. Lehendakari izateko hautagaitza aurkeztu eta legebiltzarkide izan zelako. Idoia Mendia, sozialisten idazkari nagusien arabera, Txiki Benegas pertsonaia ezinbestekoa izan da Partido Sozialista Euskadi, Euskadiko Ezkerran. Euskadirekin eta autogobernuarekin konpromiso hartuta zeukan, gainera, azpimarratu egin du, ezberdinen arteko elkar ulertzearen defendatzaile sutsua zela. Eriotzaren berri izan dakoan, Mendiak adierazi duenez, Txiki Benegas hilda Euskal Sozialistentzat eta Euskal Sozialismoentzat orokorrean izan den ezinbesteko gizona joan da. Txikiren inguruan hitz egitea alderdi sozialistaren inguruan hitz egitea da. Biak gauza bera dira berak ezinbesteko zeregina izan zuen trantsizioan Euskal Autonomia Erkidegoan eratu ziren lehenengo erakundeetan eta Euskal Kontseilu Orokorreko kide izan zen nabarmendu duenez. Pertsona bat hil zen eta hiru zaurituta geratu ziren atzo Errenterian gertatutako autoistripu baten ondorioz. Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez, eguerdiko 12:20 aldera izan zen AP8 autobidean, furgoneta batek eta kamioi batek elkar jo zuten Irunerako noranzkoan. Bidaiarietako bat, Andre bat, han bertan hil zen, gainerako zaurituek ospitalera eraman zituzten. eraikitze lanak amaitzear daudela, aurkeztu dute epeleko kompostatze planta Gipuzkoako hondakinen kudeaketa enpresa publikoko kideek. Karguan egingo dituzten azken egunetan. Azkenengo ukituak besterik ez dira falta, teilatua amaitzea eta probak egitea. Saldu zuten atzo Ainhoa Intxaurrandieta, Gipuzkoako hondakinen kudeaketako lehendakariak, eta Imanol Aspiroz, lehendakari ordeak. Martxoan hasi ziren azpiegituraren lanak eta irailean amaitzea aurreikusten dute. Kompostatze plantaz gainera, inguruetako errefusa ontzi harinak eta papera bildu eta dagozkien tratamendu instalaziotara bideratuko dituen transferentzia egunea ere, abian izango da. Planta martxan jarriko den hilabete berean utziko dituzte ziurrenik, Gipuzkoako hondakinen kudeaketako egungo zuzendariek, beren karguak. Irailaren amaierarako espero baitu Intxaurrandietak mankomunitate guztietako egitura aldaketa, oraingoz, 8etatik bitan egin dute. Eta ondoren, Gipuzkoako hondakinen kudeaketakoa, sozietate anonimoko karguak aldatzeko batzarra berriz gaur egingo dute. Aldaketei begira, itxaropentsua azaldu da Intxaurrandieta. Gipuzkoako hondakinen kudeaketako angintari berriek, azken urtauetan emandako urratsei eustea espero dugu. Diputazioko kargu berriek, jada norabide aldaketa iragarri dute ordea. Markel Olano, aldun nagusi, jeltzaleak eta Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatu sozialistak kargua hartu bezain laster, baieztatu zuten Zubietako errauste plantaren proiektua berreskuratuko dutela, eta Gipuzkoako herrietan atez ateko sistema kentzen lagunduko dutela. Bide hori hautatzen badute, ez dira bide lagun izango Intxaurrandiaren hitzetan. Europako Parlamentuak ere zabortegi eta errostegi gabeko kudeaketaren alde egin du apustu. Esan digute lorpen handia egin dugula, astakeria bat litzateke atzera pausoka astea. Gipuzkoako hondakinen kudeaketako zuzendariek azaldu dutenez, epeleko plantak urtean 9.000 tona hondakin organiko tratatzeko almena izango du. Debagoieneko eta Debabarreneko zaborra jasoko dute, 6.000 eta 3.000 tona urrenez urren, urtean 2.300 tona kompost sortzea aurreikusten dute. A+ kalifikazioa izango du ekoizpen horrek, eta Lapatxeko plantan ekoizten denarekin batera, Azpeitian, Gipuzkoako komposta markarekin salduko dute. Atzo aurkeztu zuten marka dagoeneko merkatuan badago ere, kalifikazio maila handiena du komposta horrek, eta nekazaritza ekologikoan ere baimentzen dute. Azken urteetako hondakinen kudeaketaren balorazioa ere egin du Intxaurrandietak. Gipuzkoako hondakinen kudeaketaren datuen arabera, 2011-aren hasieran, 6.000 tona materia organiko bildu ziren gaika. Eta 226.000 tona zabor nahasi isuri ziren zabortegietan. 2014an berriz, 25.000 tona materia organiko bildu ziren gaika, eta 162.000 tona joan ziren zabortegietara. Guztira legealdian gaika bildu den materia organikoa 100% hasi da. Errefusaren sorrera 130 jaitsi da, eta gaikako bilketak 115 egin du gora. Balorazio positiboa da, Intxaurrandietaren ustez, pentsaezina zen emaitza hauek hain denbora laburrean lortzea. Ordu batak eta 3 minutu ditugu jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatearekin. Kiroli dagokienez ezin hobeto hasi da Eibar lehen mailako bere bigarren agerraldian. Etxetik kanpo irabaztea lortu zuen atzo, Granada baino askoz hobea izan zelako, talde itxura hobea eman zuelako, eta aurkaria baino eraginkortasun handiagoa erakutsi zuelako. Kontrolpean izan zuen partida une oro eta horretarako gauza asko egin behar izan zituen ondo. Eta taldea erabat osatu gabe egonik, jokalariak elkar hartzeko lanean direla oraindik meritu handia dauka garaipena. Kirolekin jarraitzen dugu, Eibarren atzoko partidarekin. Lehen zatian, joa erakutsi zuen Jose Luis Mendilibarren taldeak ezer gutxi eginda erasoan 0-2 jarri zelako aurretik. Adrianek sartu zuen aurrenekoa, 21. minutuan ezker hegalean hasitako jokaldi bikaina dotore amaituz, ezker oinarekin. Handik 10 minutura sartu zuen bigarna, ezkerretik landutako beste jokaldi batean izan zen berriz ere. Eskalante, Euskarri, Argentinarra, area barruan azaldu zen, eta baloiari ukitu leune emanez utxik zen atean jarri zuen. Emaitzak eman zezakeen aditzera ezer gutxi eginda aritzela irabazten ere, behar baina ez zen horrela guztiz. Izan ere, ordurako jokalariak azaltzen ari ziren zer nahi duen Mendilibarrek. Defentsako lanari ekiteko orduan esaterako presioa ondo egin zuten, erasoan baloia galdu berritan. Gainera zelai erdiko irukoa. Adrianek, Eskalantek eta Dani Garziak osatua baloi asko ari zen lapurtzen. Itota zeukaten Granadaren sormena eta horretarako oso baliagarria izan zen goiko jokalarien lana. Enrich eta Keko batez ere bikain aritu ziren lan horretan. Beste bereizgarri bat, hau ere defentsakoa, atzeko lerroa aurrean jarrita dehukitzea izan zen. Horrek txikitu egin zion Granadari zelaia eta baloia azpitik ibiltzeko asmoa kamustu zion. Erasoan ere azaldu zuten Mendilibarrenek ezaugarri bat, lehen ukituan jokatzeko asmoa. Bizi erabili zuten baloia zelai erdian eta hortik aurrera eta horretarako ezinbestean jokalariek trebeak izan behar dira teknikaren alorrean. Badute gai hori eta baliabide oso interesgarria izateko tanda denboraldi honetarako. Keko nabarmendu zen besteak beste horretan. Aldageletara 0-2koarekin joan ziren eta bigarren zatiaren hasieran Granadaren joko onena azaldu zen. Zuzenago jokatzearen alde eginez baloi luzen bidez estutu egin zuen Eibar eta baita gola sartu ere. Rotxinak egin zuen 50. minutuan baina jokaldi erabakagarria etorri izan gero. Epaileak txartel gorria atera zion Salva Ruizi Dani Garziari egindako sarrera gogor batengatik. Antxe itzali zen Granada eta Eibar eroso jokatzen hasi zen. Kontraerasoan ateratzeko talde eta joko egokia duela erakutsi zuen. Hirugarren gola hala ere geldikako jokaldi batean heldu zen. Eta Robarrenak sartu zuen gola. Handik bukaera bitartean aldeak handitzeko aukerak izan zituzten armaginek, baina ez zuten asmatu. Beharrik ere ez lider jarri da eta hori baino garrantzitsuagoa dena nortasun handiko taldea azaldu zen atzo Granada. Kirol gehiago bukatu da urtengo Kantauriko arraunlarien elkarteko bat liga eta iaz bezalako bukaera izan du. Garaile bera eduki du Getaria eta bigarren sailkatu ere joan zen urteko bera izan da Zumaia. Horren bestez bi taldeek jokatuko dute aurten ere San Miguel ligara igotzeko kanporaketa irailaren 19an eta 20an aurreko urtean igo gabe geratu ziren biak. Igandean eman zitzaien akabera ligari, Bilbon eta Donostiarrak irabazi zuen bandera. Hirugarren garaipena zuen aurtengoa eta hiruak modu berean eskuratu ditu, erlojuaren aurka. Bigarren Deustu izan zen segundo batera eta hirugarren Zumaia, hirura. Getaria lau segundora geratu zen laugarren ligako garaile izateko. Gorka Etxeberriaren taldeak nahikoa zuen estropada amaitzea eta lanona eginez bukatu zuen lehiaketa. Zalantza gutxiago zegoen bigarren lekua lortzeko leian. Naiz eta Zumaiak nahikoa lotuta zeukan. Izan ere Ondarroarekiko lau puntuko aldearekin ekin zion azkeneko estropadari. Eta azkar usetu zituen zalantzak apurrak patxi frantzesen taldeak. Ondarroaren aurretik ibili zen estropada osoan eta azkenean 6 segundo sartu zizkion. Seigarren egin zuen Ondarroak eta 7 puntuko tartea egonda azkenean bien artean. Gauzak aspaldik bien arte markatu ligaren bilakaeran azkenera arte iraun zuen zalantza bakarra bigarren lekuarena izan da. Beste lehia guztiak aspalditxotik egon dira erabakita. Getariak liga irabaziko zuela kontu jakina zen. Estropadaz estropada joan delako aldea gizen zen. Naiz eta buka erantzumaiak aldea txikitu dion. Jaitsierako postuaren jabe Santoña egin zen hasieratik eta beharra behera joan da. Kanporaketari begira ere garbi geratu zen hasieratik Elantxobek beteko zuela leku hori. gauzak aspalditxotik finkatu xamarrak egonagatik ere kantauriko arraunarien elkarteko bat liga ikusgarria izan da urten ere, 14 estropada jokatu dituzte eta gehienak itsasoan izan dira. Betiko arraunak lekua du oraindik ere liga horretan. Bandera banaketari dagokionez, bost talde izan dira garaileak. Getariak lau irabazi ditu, Zumaiak beste horremeste, Donostiarrak hiru bere ganatu ditu, eta Bana Deustuk eta Pedreinak. Ligaren hasieran ustezena bete eginda, horremestez, zazpi talde azaltzen ziren goiko muturrean ibiltzeko hautagai bezala. Hala izan da, aurrikuspen horietan Getaria jotzen zen favorito nagusia, eta bete eginda hori ere. Hondarribia Bek irabazi du kantauriko arranorien elkarteko bi liga. Etxeko estropadan Kastrorekin zuen berdinketa hautsiz. Bandera ere eraman zuen. Kantauriko arranorien elkarteko bat ligara igoko da. Eta Kastrok eta San Pedro Bek kanporaketa jokatuko dute igotzeko. Kantauriko arranorien elkarteko bat ligako elantxoberekin datorren asteburuan izango da hori. Arraun gehiago Hondarribiak aurtengo San Miguel Ligan aurkaririk ez duela kontu jakina da, honena izaten ari da eta berretsi egin zuen hori gandean ere, Portugaleteko estropada irabazita, epaileen zigorraren gainetik bizitzeko gaitasuna zuela etzen jakina ordea. Bada, hori ere erakutsi zuen, 3 segunduko zama ezarriagatik ere, bandera astindu zuelako, 3,08 aterazion Urdaibairi. 10. du Ligan eta 11 estropadetan izan da honena. guztiotxoa izan zen beste behin Portugaletekoa, eremu berezia da, ohikoa baino estuagoa eta itsas lasterren eragina erabakigarria izaten da. Hala ere, ligako hiru estropada jokatzen dira bertan, beste bat geratzen zaie oraindik, azken jardunaldikoa. Hondarribia ez ezik Orio ere zigortu zuten epaileek alboko aurkariaren kalean sartzeagatik biak. Kirol gehiago, balentria egiteko esperantzarekin hasi zuten Pekineko bidaia baina ez dute lortu. Naro Agirre eta Trias Gebre esku txiki itzuliko dira Euskal Herrira. Agirre finalerako sailkatzeko aukera ematen zuen langara iritsi zen, baina 4,45 metroko saltoa eginda pertikan kanpoan geratu zen. Gebrek berriz 16. postua lortuta amaitu zuen munduko txapelketa, 10.000 metrotik metroko proba. Asteleneko jardunaldia ireki zuen Agirreren probak. Euskal Herrian, gaueko iruterdiak zirela. Jauzilaria bere txandan 7. geratu zen, 4,45 metroko saltoa eginda. Sailkatzeko gutxienez, 4,45 egin behar zuen. Hiru saialdi, egin zituen langa ura igarotzeko, baina hiruetan kale egin zuen. Aurrez beste behin egin zuen huts, 4,15 eta birritan 4,30. Urte osoan marka horien inguruan ibili da Agirre eta ezin izan zuen hobetu munduko txapelketan. Iragan astean azaldu bezala, danboraldia Pekingo txapelketari begira prestatu du. Eta finalean sartzeaz gain, Rioko Olimpiar Jokoetarako sailkatu nahi zuen txoriaren abian. Egindako markak ez dio balio baina eta datorren denboraldian saiatu beharko du. Trias Gebre aldiz, gustora amaitu zuen 10.000 metroko finala, irabazteko gehiago entrenatu behar dut, baina pozik nago nire lehen munduko txapelketan eman dudan mailarekin. Jatorri Etiopiarreko atleta donostiarra, 16. postuan helmugaratu zen, 32,20 denbora eginda. Lesio baterik irten naiz eta asteburuan sukarrarekin ibili naiz ezin naiz kexatu emaitzarekin. Lan txukuna egin zuen Gebrek oso lasterketa lehiatua izan zen, eta Bibien Txeirillot eta Gelete Burkak erritmo bizia jarri zuten. Gebrek haiekin egin zituen lehen itzuliak, ariketa gaixoaldiaren eraginak sumatu eta pixkanak atzean geratu zen arte. 8. kilometroa pasatu zuenean utzi zuen aurrekoen tropeltxoa. Pilota munduan sartuta, Irujo Zubietako 22-19 irabazi zuten atzo Laizola bigarrena eta Albizuren aurka, Elgoibarren. Zubieta izan zen partidako onena. Gaur berriz Bilboko feria hasiko da Irujo Merino eta Urrutiko Etxe Albizuren arteko finalarekin, bihar jokatuko da beste finalerdia. Irratsaioan Niña Coyote eta Chico Tornadoren azken diska Laino Land ari gara entzuten, aurkezpena egiteko asmoarekin gabiltza ere, eta itzordua hartuta genuen, oraingoz bueno, ez dira gertu, espero dugu bueno, ba, irratsaioa amaitu baino lehen elkarrizkatuatu ahal izatea bai Niña Coyote baita Chico Tornado hala ere, etorri edo ez etorri guk aurkezpena egingo dugu, eta entzun jarraituko dugu entzuten Niña Coyote eta Chico Tornadoren diska.
Yeah.
detaia kirolak alde batetara utzita kultura arloan sartuko gara. Donostia sutan 1813-2013 elkarteak antolatuta errezita literario musikatu berezia egingo dute. Gaur arratsaldean Antonio Casado de Darrotxak eta Fito Rodríguezek. Donostiako 1813ko suntxiketaren inguruko koplak eta olerkiak eramango dituzte emanaldira, baina baita bestelako testu askotarikoak ere. Oinazeaz, minaz eta bizitzeko grinaz edota bizitzeko gogoaz, hausnartzeko aukera emango dute bi idazleek. Donostiako liburutegi zaharreko sotoan izango da gaur arratsaldeko 7etan. Santiago Nogues eta Adolfo Pastor aktorek Gilipollas sin fronteras antzezana eskainiko dute datozen egunetan Donostian. Ikusentzuleak konplize direla, himno de los gilipollas txoriburuen ere serkia kantatuko dute. Terapiarako ere balio dezake ikuskizunak, izan ere antzezanak txerto sendagarria izan nahi du bizitza serio hartzeko gaixotasun tristea duen edonorentzat, umorea lagun. Morfeo Teatro taldea osatzen dute bi aktorek, eta 20 urte baino gehiago daramatzate antzokietan herritarren irribarrea sorrarazten. Bihartik hasi eta igandera bitartean Donostiako Victoria Eugenia antzokian izango da ikusgai Gilipollas sin fronteras antzezan hau gaueko 10:30etatik aurrera. Giacomo Rossiniren Stabat Mater entzutetsua bestuko du Donostian gaur Celso Albelo tenorra. Tenerife arrada bera, 12 urte pasatu dira munduko oholtza nagusiak zapaltzen hasi zenetik eta urrengo emanaldia Kursal auditorioman egingo du, 8:00. Arekin batera, bakarlari lanetan ariko da Maria Jose Moreno sopranoa, Mariana Pizzolato mezzosopranoa eta Nicola Alaimo baritonoa. Kadakesko orkestrarekin eta Donostiako Orfeoirekin egingo dute kontzertua. Alberto Zedaren zuzendaritzapean. Abesbatza berriz, Jose Manuel Tifek gidatuko du. Gogoratu beraz, oraindik ere Donostiako 76. Musika 15aldiaren barruan gaudela. Eta Giacomo Rossiniren Stabat Mater abestuko duela gaur Donostiako Kursalean Celso Albelo tenorrak Kadakesko orkestrarekin. Eta Donostiako Orfeoirekin Alberto Zedaren zuzendaritzapean esan bezala. Zinema ikasle nazioarteko 14. Topaketa egingo dute Donostiako 63. Zinemaldian irailaren 22-25 Tabakalera Kultura Garaikidearen nazioarteko zentroarekin elkarlanean antolatu dute egitasmoa urtero bezala. Eta aurten Tabakalerako eraikinean izango du egoitza. Deialdiaren helburua da mundu osoko zinema eskoletako ikasleen lanak ezagutaraztea. Galtzagorriak galduta dabiltza Zarautzen eta aurkitzeko jendearen laguntza eskatu dute. Horretarako galtzagorrien bila aztarna jolasa egingo dute gaur goizean herrian. Familia osoak parte hartu ahal izango du. 11etan hasi da, ordu batak arte izan da hori. Eta sagar uztari buruzko hainbat ekitaldi prestatu ditu Astigarragako udalak. Euskal Herriko sagarrak ezagutzeko xedez dastatze gidatua egingo dute gaur Rosario jatetxean. Biharko berriz bisita gidatua prestatu dute Santiago Mendira, sagar motak bertatik bertara ezagutzeko. 15. sagar usta beraz gaur 7:00etatik aurrera eta bihar goizeko 9:30etatik aurrera Astigarragan. Donostiako zinemaldiaren 23. edizioak 8 film luze aztertuko ditu Euskal Herrian ekoitzitako zineari buruzko zinemaira sailean. Mundu mailako 4 estrenaldi eta aurten ekoitzitako beste 4 lanek osatzen dute film multzoa. 4 estrenaldi hauek Euskal Zinemaren Irizar saria irabazteko aukera dute, baita gutxienez 120ean Euskal Herrian ekoitzitako gainerako filmak ere. Zinemaldian aurkeztu badira mundu mailan edozein dela ere saila. Epaimai espezifiko batek erabakiko du zein izango den Irizar sarien irabazlea. Film irabazlearen ekoizleak 20.000 euro gordin jasoko dituzte. Zinemira Euskal Zinemari eskainitako saila da eta Donostia Zinemaldiak Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Euskadiko Filmategiak antolatzen dute Irizar eta EITBek babestuta eta EPEren eta IBAIaren lankidetzarekin. Aurtengo Zinemira sailean honako filmak izango dira ikusgai. Lara Izagirre zinegilearen Un Otoño sin Berlín, Jorge Fernández Mayoral, Pablo Tosco eta Pablo Iraburu Aleguek sortutako District Zero filma. Josu Martínezen Gure sorlekuaren bila, Gorka Bilbaoren Jai Alaia Blues, Carlos Rodríguezen Jazaldia 50, Sam Martí Horti zinegilearen Poseso pelikula, Oliver Masset Despaseren Sanctuaire, eta Pablo Iraburu Alege eta Migueltxo Molina Iestaran zinegileen Waltz, Arresiak, izeneko filma. Carmele Soler makilatzaileak zinemira saria jasoko du aurten. Donostia Zinemaldiak eta EPE APV eta IBAIA ikosle elkarteek Euskal Zinemagintzaren pertsona ospetsu baten lan ibilbidea aitortzeko ematen duten saria da. Euskal Zinemaren galan emango da zinemirasaria irailaren 22an, Victoria Eugenia Antzokian, Lara Izagirreren Un otoño sin Berlín filmaren lehen emanaldiarekin batera. Trafikoan apuntetxo bat Bilabonan matxura izan du autobateka amabostean Iruñarako norabidean. Bai, gaurkoan Niña Coyote eta Chico Tornadoren diska aurkezten ari gara Laino Lan. Berez 2014an argitaratu zen gaurkoan aurkezten dugun diska hau eta bertan bost abesti daude mini LP bat beraz Chico Coyote eta Niña Tornado Niña Coyote barkatu eta Chico Tornadoren eskutikan. Aurretikan, Niña Coyote eta Chico Tornado izen berarekin LP bat atera zuten eta kasu hontan CD formatoan eta baita ere viniloan 10 azbeteko formatoan atera da. Gogoratu Niña Coyote Ursula Estron dela baterian eta Chico Tornado Koldo Soret ahotsan eta gitarran. Kanta guztiak propioak batezik Jimi Hendrixen Foxy Lady. Bertan Kaki Arkarazok sortu ditu gitarra batzuk. Eta Tornado Warning abestian ere sartu ditu kanta abestiei batzuk edo koro batzuk egin ditu Kaki Arkarazo. Yoshio Areguchi izan da grabaketaren arduraduna Rowena Collinsen laguntzarekin. Eta ekoizpena Koldo Soret, hau da Chico Tornadoren esku gelitu da. nahasketa eta masterizazioak aki arkarazok egin du. Error design egin du diseinua eta line kasena be izan da argazkilaria. Duela ia urtebete grabatu ziren gaurkoan entzuten digun kanta hauek, Andoengo Garate estudiotan. Eta ez da konta, son duguna Foxy Ladies da bertxio bakarra. Aize eza ere dut taldearen kantada Martxel Mariskalaren hitzekin. Niña Coyote Chico Tornado.com web horrian bisita dezakezu taldearen informazio gehiago, bandkampak eta bar hortikan dabiltza ere, interneten, Twitterra badute, bueno, ba, informazio guzti hori interneten topatuko duzu. Gaurkoan Lainon Land izeneko miniele EPA aurkeztu dugu Pozoi Recordsen eskutik. Laister ere disko berri bat ateratzekotan dira, ordurako espero ditugu hemen izatea gure estudiotan Niña Coyote eta Chico Tornado aurkezpena egiten. Eta gu gaurkoan beraien musikarekin edituko gara irratsaioaren azken tarte honetan, eguneko agenda kulturalean. Donostian hasiko dugu Cars B filmaren proiektzioa eskineko dute bihar goizeko 11etan Aieteko Kulturetxean. Xaramela Korua gaur gaueko 9etan Lapurdin, Getarin. Eta Zumaian gaur Patxin eta Potxin 6etan izango da Oikian. Gainera, Donostia 1813 abuztua erail zuten izenpean gaur, zazpiretan Donostiako liburutegi zaharreko sotoan. Errezital musikatua. Donostiako suntxiketaz. Antzerki desentere egunotan Donostian, Elbuskon antzeslana bihartik igandera arte 8etan Victoria Eugenia antzokian. Biartika igandera arte ere antzoki zarrean 8etan La vida resuelta antzezana. Eta honen bestez, agenda kulturala hortxe utziko dugu, eta eguneko igurdiko hotxa magazinaren amaiera runtz goaz. Yeah. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinaren amaierara goaz, 12 iterritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Irratxai osoan zehar, Niña, Koyote eta Txiko Tornadoren laino lan diskako abestiak entzun alizan ditugu eta eguneko agenda kulturalak borobildutu gure gaurko eguerdiko ahotsa magazine aste azken eta ostegunero baitar didatik ordu bitara zuzenean errepikapenak ostiral, abarkatu, aste azken ostegun eta ostiraletan zortziretatik behatzitara goiz partean. Jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da, 107.7an gaude, eta egunotan hilabete honetan zehar aldaketa batzuk izan ditugu, 107.2-tik, 107.7-ra pasatu ginen. Bueno, badirudi gaurkoan bueltatuko gara 107.2-ra, baina mantenduko dugula ere 107.7-a, beraz bi aldaketa horiek izango ditugu, alare gaurko arratsaldean zehar egingo ditugu moldaketak, eta konfirmatuko dugu arratsalderako. Guk programazioa ala ere normal jarraitzen dugu, udara magizue opor asko hartze dutela zenbait irratsaiok, eta oporretatik anbueltan irailerako espero dugu ja gutxinaka irratsaio gehiago izatea. Antzerkigintzari buruzko irratsaio bat adibidez laster hasiko da. Bueno, gaurkoz nahikoa dugu bihar asteazkena hementsi izango gaituzue berriro ere Guardiko Ahotsa magazine berri batetan ordura arte mila esker entzule izateagatik ondo segi agur.